Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji opraštamo se od Davida Bellamija. Jedanaestog decembra napustio nas je David Bellamy, znameniti britanski biolog, voditelj, popularizator nauke i borac za zaštitu prirode, kao i predsednik i saosnivač istoimene fondacije. Nadahnute televizijske programe Davida Bellamija dobro pamte i brojne generacije u našoj zemlji, koje su odrasle uz danas gotovo legendarni školski program 70. i 80. godina prošlog veka. Oproštaj od Davida Bellamija je ujedno izvrstan povod da povučemo određene paralele sa današnjim naučno-obrazovnim sadržajima i sagledavanjem nauke u društvu, a i da tragamo za savremenim primjerima i nastavljačima iste one iskre ljubavi i posvećenosti prirodi i prirodnim naukama, koju će za mnoge od nas večno uvičavati David Bellamy. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik Igor Ril, glavni i odgovorni urednik National Geographic Srbija.
Witches, people, lies. A room full of glasses, he says, you're not just liberation, doll. And he chains her with a serpent, that Ethiopian wall. And I'm a rising queen of queens. Wash my guilt of Eden, wash and balance me. And I'm rising, uprising in you tonight. A vengeful little goddess with an ancient crown to fight. Truth goes up in vapors, the steeples loom. Wind of change, patriarchs, snug in your Bible belt dreams. God goes up the chimney like childhood, Santa Claus. The good slaves love the good book, a rebel loves the cause.
Over me, I say, and I'm rising, but
princess taught him the dancing wall. Don't interrupt the sorrow. Darn right, we walked on the moon just looking for light. Don't you see the sorrow of death and birth and death and birth? Bring a bottle kindly and I'll patch your purse. I've got a head full of quandary and a mighty, mighty thirst. Seventeen glasses, Rhine wine, milk of the Madonna, clandestine. Don't let up the sorrow of lies, lies and cheats. You need a heart like Mary's should your man get weak.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost Igor Ril, glavni i odgovorni urednik National Geographic Srbija. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je naravno pre svega oproštaj od Davida Bellamija, velikog i naučnika i popularizatora nauke i medijske ličnosti, borca za zaštitu prirode i mnogo toga još. Pa moramo da počnemo malo od podsjećanja na sve ono što je učinilo njegovu biografiju i njegov životni rad, životno delo posebnim. Hajde da se zajedno podsjetimo kako smo prvi put čuli za Davida Bellamija.
Moje prvo sećanje na Davida Bellamija je, a ne mogu da odredim tačnu godinu, ali znam da sam bio niži razred osnovne škole, što može da bude dakle neke ili rane 80. ili kasne 70. godine prošlog veka. To je strašno zvuči kad se tako izgovori.
Prošli milenijum.
Da.
Tako se zalomilo.
Tako se zalomilo. I znam da sam bio fasciniran pojavom, a kasnije već kao zreo mladić možda ili kao čovjek sam shvatio stvari da uz Bellamijevu pojavu na televiziji i produkcija imala izuzetno veliku ulogu toj, da kažem, hipnozi tom vrstom emisija. Bar za mene i za većinu mojih drugova s kojima sam tada išao u školu.
Naravno, za mnoge je upravo David Bellamy otvorio neki prvi ključan prozor u svet prirode. Ja se sećam njegovih emisija o mahovinama, o viševima, papratima. Ja te vrste biljaka sam tada možda prvi put i video kao takve. Mada sam možda prošao pored njih mnogo puta i pre toga.
Ja pa kao i ja sam odrastao u gradskoj sredini u Somboru. Doduše jeste najzeleniji grad i tada bio u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ne mogu da setim da li su mi bili nepoznati pojmovi mahovina, paprat ili više ili gljive, ali znam da sam čak i zloupotrebljavao možda fleksibilnost mojih roditelja ili bake ako je bila s nama, da ili zakasnim u školu ili da ne izvršim neke obaveze da bih odgledao Botanical Man se zvala, tako je se zvao serijal koji je pušten u okviru tadašnjeg školskog programa Radio Televizije Beograda, ako se dobro sećam te podele.
Definitivno ne mogu da se setim da li sam prethodno imao predstavu o mahovinama, ali je trenjače sam sigurno prvi put čuo Davida Bellamija.
Da, svakako. Ja za mnoge vrste.
I onu fascinantnu priču o njihovim sporama, o tome da se odmnožavaju samo kada dođu velike kiše i kada ne bujaju potoci jednogodišnje. To je za mene bilo čudesno. A šta možemo da kažemo o tom školskom programu za našu generaciju u odnosu na ono što imamo sada? Da li postoji, znam da je pitanje, koliko očigledno, toliko i teško, ali postoji li zajednički imenitelj?
Ajde da možda pomalo naivno pođemo u traganju za tim odgovorom. Ja verujem da ljudi koji uređuju ili biraju programe u školskom programu danas i školskom programu nekada su imali jednu istu viziju, istu nameru da deca koja to gledaju ili se zainteresuju za određenu nauku ili da prošire svoje vidike ili da ih to kasnije obeleže, kao što recimo našu generaciju obeleže David Bellamy, pa ćemo ga se sećati vjerojatno ceo život kroz to što smo njega naučili ili što smo tada saznavali. Želim da verujem da odgovorni urednici itekako razmišljaju o vrednostima koje kroz školski ili obrazovni program plasiraju današnjoj populaciji. Verujem također da je, ili bar po programu kog se sećam, znam da je vođeno mnogo računa o tome kakav sadržaj će biti emitovan u školskom i obrazovnom programu u vreme do duše kada su postojala dva kanala, je li tako, prvi i drugi program, i kada izbor nije bio ovako šaren kao danas.
E, to je vrlo zanimljivo. Dakle, bilo je manje programa, praktično jedan i po program, jedan koji je bio celodnevni i jedan koji se emitovao samo tokom dela dana. Mnogo manje emisije, znači. Ali veći kvalitet u odnosu na kvantitet, ako se ne varam.
Da, i ja se zapitam se često da li tako razmišljam iz nostalgičnih razloga, da ne kažem žal za mladost, ili zaista je primetan pad kvaliteta u obrazovnom ponudi obrazovnog programa. Doduše, mnogi televizijski kanali imaju nekakav vid obrazovnog sadržaja, ali sad govorimo verovatno u užem kontekstu, govorimo o javnom servisu koji bi to trebalo da radi, da ispunjava one osnovne funkcije medija, da obrazuje, zabavi, informiše.
Ja verujem da će većina slušalaca koji su nam generacijski i ove bliski da se složi sa tim da smo tada čekali, ne samo Bellamy-a, Bellamy je uvek, ali i mnoge druge emisije, čekali smo ih, znali smo kada će ići.
Tako je.
Gledali smo vreme emitovanja, često od jutra bismo radili nešto drugo, iščekujući to. A danas, na primer, u bilo koje vreme kada smo slobodni, ko još uopšte gleda televiziju, mnogi ne stižemo više i smo se razočarali, ali kada ju uopšte gledamo, često prevrtimo ovih 50, 100 ili 150 kanala i ne nađemo, ne da ne nađemo Bellamy-a, nego ne nađemo ništa vrednog gledanja ponekad. Kako objasniti da imamo uz takav porast ponude, opet, da li je to samo naše razočarenje, možda generacijska stvar, opet možda zasićenje, ili zaista imamo jedan pad izbora kvaliteta u okviru tržišnog modela?
Mislim da je upravo o tom reč. Ja televiziju ne konzumiram vrlo svesno, ali naravno s vremena na vreme protrčim kroz ponudu svih kanala i zaista se desi da se jako, jako retko zadržim na nekoj emisiji. Mislim da je taj kvantitet na tu obalu sadržaja u stvari naneo samo jedan kriterijum, a to je komercijalni. Čak i u slučaju National Geographic, od kog se očekuje da bude možda da dominira u obrazovnom sadržaju, desi se da se razočaram nekom emisijom ili makar zauzetim stavom u nekoj emisiji koja bi trebala da bude obrazovna i koja pruža mnogo veći potencijal. Naravno, to nije produkcija National Geographica, jer se ona razlikuje uveliko od toga, ali komercijalizacija svega je uzela svoj danak, tako da ne samo National Geographic, nego i mnogi drugi kanali koji imaju, da kažemo, obrazovni sadržaj, ne samo zabavni, koriste produkcije koje su kvalitativno na mnogo nižem nivou i ne mogu da zadovolje možda potrebe nas koji imamo visoko očekivanje od obrazovnog programa, ali će zadovoljiti jednu populaciju i naravno taj takozvani čuveni famozni reach koji se traži donosi oglašivače. Onda je to ima lepa reč u srpskom jeziku, tako, to je vrzino kolo
iz kog se
teško izlazi.
Naravno, pre nego što zađemo na vrlo nezgodan teren ciljnih grupa, većina i manjina na koji ovaj razgovor sada vodi, vratit ćemo se na to naravno, i pre toga bih da se još malo posvetimo Davidu Bellamyju. Ako uzmemo, kao što verujem da i većina slušavaca uzima, da je Bellamy bio oličenje dobrog TV prezentatora u svakom pogledu, koje su to osobine po vama koje nekoga čine oličenjem dobrog TV prezentatora? Onda i sada i uvek.
Pa na prvom mestu mislim da oko toga svi možemo da se saglasimo, svi koji znamo za Davida Bellamyja, da je on bio profesionalac u onome što radi. Što ne podrazumijeva da je umeo da se slika ispred kamere i da se ponaša ispred kamere, nego da je znao ono, da se razume ono o čemu govori. Dakle, nije bio svaštar, bio je botaničar, odnosno biolog pa botaničar, i samim tim bavio se temama koje su njegovom obrazovanju i njegove ličnosti bliske. Dakle, nije bilo to samo botanike, sećamo se da je bilo i mnogo priče o očuvanju životne sredine još tada, kasnih 70-ih. Bilo je i nešto o zoologiji, ako se ne varam, ili je bilo u vezi sa botaničkim fenomenima.
Ja se sećam, su često životinje, zato što su uvek u ekosistemu,
u
kontaktu,
da,
i sprezi sa biljkama, morale da budu na neki način predstavljene.
I na prvom mestu mislim da je to kvalitet po kom ga pamtimo. Ali nije bio tu samo David Bellamy. No, sada, naravno, kad je preminuo, na društvenim mrežama su se pojavili neki, neki su bili lamenti, neki su bili in memoriami. On je samo jedan deo mozaika koji smo imali u ponudi. Setimo se emisije, recimo, za učenje jezika, koja se zvala Follow Me, koja se otprilike u isto vreme emitovala u okviru školskog programa. Neki su bili u 8 ujutru, neki u 10. Onda Ne pitajte mene, gde su naučnici odgovarali na različita pitanja,
uključujući ponekad i samog Bellamyja.
Tako je. I koji je bio, između ostalih, i prezenter u Opstanku, a ne samo u The Botanical Man.
Opstanak je još jedna legendarna emisija, kao i sve Bellamyjeve emisije. Ja čak mislim da je Opstanak možda broj 1 kad se sećamo školskog programa. Možda najtoplije sećanje. Ona špica sa divljom guskom koja leti.
Da, ja i dan danas pamtim čak i onaj logotip, onaj Anglija film,
da,
koji je produkcijska kuća u kojoj je rađen Opstanak.
Konjanik sa zastavom.
Tako je. I danas sam pročitao negde da je Opstanak počeo sa emitovanjem, boga mi, davne 1961. godine. I da je neki 40. godina imao vrlo, vrlo stabilnu produkciju, što uopšte nije malo. Mislim da je to ogroman poduhvat.
Ona stara špica sa naracijom, gde se kaže da je Opstanak priča o čovjekovom uticaju na svet, o tome kako ga čovjek ugrožava i kako čovjek pokušava da ga zaštiti i brani.
Tako je, pa valjda, ja sam počeo da prepoznajem, ja u National Geographicu, u časopisu National Geographic, živim svoj dečački san.
Kao i ja u emisiji Solaris, to moram da kažem sada, ovdje i pred slušalcima.
Naravno, a nije zgoreg reći da su emisija Solaris i srpsko izdanje National Geographica u stvari vršnjaci.
Praktično 2006. godine tako jedno je. I drugo je otpočeo.
Tako je. I ne treba da zaboravimo Dejana Đurovića, koji je davao glas Opstanku.
Mislim da niko od nas i ne može da ga zaboravimo.
Ne može, ali moramo da ga pomenemo.
Apsolutno.
Međutim, tu postoji još jedna stvar koju sam sad setio. Mi sad govorimo o produkcijama koje je tadašnja televizija Beograd preuzimala, ali ne smemo da zaboravimo, recimo, i Dragana Babića i njegovu Nacionalnu geografiju, koja i tekako je imala veliki uticaj na mnoge generacije. Nažalost, mislim da se to prekratko emitovalo, jer je Dragan Babić kasnije promenio fokus svog interesovanja televizijskog, ali nešto što apsolutno treba da ostane zabeleženo, a zašto da ne i da se ponovo emituje.
Naravno, to je bio kaleidoskop kvalitetnih tema i sadržaja, ali ono što je meni možda ostavilo najjači utisak povodom Davida Bellamyja je njegova strast, njegova toplina sa kojom je govorio o prirodi, ljubav koju une u sve to.
Da, i u stvari u svakom, svaki deo prirode je za njega bio podjednako važan. To je ono što smo naučili i što danas treba da baštinimo, ono što smo pokupili od Davida Bellamyja. Ja u časopisu koji uređujem volim da kažem da je to štampani Opstanak vrlo, vrlo često. Ako nekom treba da opišem iz moje generacije šta ja to radim, kažem da se bavim štampanim opstankom, odnosno kombinacijom, kombinacijom svih tih sadržaja koje smo malo prepominjali.
Ko je odrastao uz opstanak, teško da je i jedna reč više potrebna. Ovdje ćemo zastati na kratko, pa ćemo se vratiti na to kako sada negujemo tu baštinu i šta bismo mogli bolje da radimo možda.
Ask me where I go tonight, I go back to today last year. When we knew how to make each other happy and there was hope of everything. It's hard enough to feel the world as it is and hold on anything without these quiet times. To run away, I'm sure that I belong some other place. I've seen another side of all I've seen. It keeps me wondering where my family is. It's hard enough to see the world as it is and hold on anything without these quiet times.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Igorom Rijom, glavnim i odgovornim urednikom National Geographic Srbija. Čuli smo šta baštinimo iz školskog programa prošlog milenijuma, 70. i 80. godina naročito. E sad šta radimo sa tom baštinom? Naravno, pre svega, vaš utisak. Koliko su stvari, već smo to načeli u prvom delu, ali koliko su stvari otišle napred, gde je to napred i koliko su stvari možda otišle u nekom sasvim drugom pravcu?
Teško je na brzinu odgovoriti. Kompleksna je stvar u pitanju. Ja i moja generacija vjerojatno dobrog dela naših slušalaca, sigurno baštini ono što je usvojila, da li kao znanje ili kao vrednost u pomenutim programima o kojima smo ranije govorili. Danas je ponuda, rekli smo već, to mnogo veća, ali pitanje je da li kvalitativno može da zadovolji nekog radoznalijeg, odnosno ne sumnjam da su sva deca po prirodi radoznala, da se vratimo na decu, pošto ja imam decu školskog uzrasta. Tražio sam i ja šta bi tu njima mogao da ponudim ili da preporučim, ali nisam našao konkretnu emisiju osim ponekad nešto, ali ne kao sistemsku stvar, recimo u odnosu na moju generaciju. Mislim da to što smo pomenuli treba stalno da naglašavamo. Imali smo kvalitetnu ponudu, pa samim tim su izbori bili drugačiji. Danas u informatičko doba deca su pretrpane informacijama, manje teže tome da nešto konzumiraju sa većom pažnjom ili većom koncentracijom, odnosno svi smo prešli u nekakvu instant kulturu. Dakle, sudeći i po medijima i po onome što bi obrazovni segment bilo kog medija trebalo da radi. Malo ljudi koji se zadržavaju na tekstu, a još i manje onih, nažalost, koji ga kritički promišljaju i da u potpunosti razumeju napisano. Kad govorimo o tekstu, društvene mreže naravno su tu mnogo promućkale stvari, seizmičko delovanje su imale upravo na tu
tektonski poremećaj.
Pa, ne, malo mi je
obično se tako kaže, to je možda malo i otrcana fraza sada postala, jer bilo je mnogo tih tektonskih poremećaja u stvari.
Jeste.
Ako ćemo tu metaforu teramo do kraja, onda te tektonske ploče se baš sudaraju sada.
Da, ali mislim po loše poznanje i loše po afirmaciju naučne misli, nauke uopšte i daljeg produbljivanja bilo čijeg znanja. Govorim sada naravno na jednom vrlo generalnom planu.
Da se ne možemo rečima loše poznanje je loše poznanje.
Tako je. Tako je. A društvene mreže su nažalost pune loših poznanja.
Bojim se da je tako.
I ono što je izuzetno loše i što mene čini nespokojnim, ne samo kad je budućnost moje dece u pitanju, nego čak mislim i budućnost sveta kakvog poznajemo, je da koje kakva lupetanja po društvenim mrežama dobijaju status neke validne hipoteze. Naprimjer.
I da je sve jednako validno, što je također toksična
tako
ideja.
Tako je. A ne može da bude jednako validno. I naročito kada nekompetentni ljudi se bave temama za koje nisu obrazovani, onda dobijemo jednu agresivnu, nadam se, manjinu antivaksera, ravnozemljaša i sličnih pojava, da kažem.
I
da se izrazim pristojno.
I na to ćemo da se vratimo možda u trećem delu, ali pošto sad evociramo uspomene na Belamija i na detinjstvo, što je neraskidivo povezano, ja sam se setio kako sam volio da se igram pastelinom. I kako se ta igra uvijek završavala, kad malo dosadi, tako što bih od svih pastelina napravio jedan pastelin, koji je uvek bio jedne specifične boje, koja ne postoji drugde. Ja nisam vidio nikad ništa te boje pastelina koji se dobije kad se sve boje spoje. Ja sam je zvao šućpurasta. Da li je možda naš obrazovni sadržaj u nekoj meri, možda ne, na sreću ne skroz, ali u nekoj meri postao kao taj šućpurasti pastelin, gde smo napravili od svih boja jednu koja više nije boja?
Pa može tako da se kaže. Mislim, podsjetili ste me, ja sam radio isto to. S tim što sam vrlo često dodavao i određene elemente, da li su to bile Lego kockice ili nešto drugo, ali uvek je od onih štapića plastelina nastajalo nešto što nije samo plastelin. Sad je pitanje u kojoj meri mi koji se sećamo od Davida Belamija možemo da razlučimo današnju boju.
I naravno, još jedna okolnost koja je dosta nezgodna u vezi sa šućmunastim postavinom je što je to ireverzibilan proces. Od njega ne može da se dobije nijedna boja.
Ne možemo da vratimo. To je ono što se plašim da kažem, ja bih voleo, da ipak ne bude metafora o plastelinu, nego makar o nekom blažem mešanju, da ipak možemo izvučemo crvenu, žutu, narandžastu i plavu makar iz te gomilice.
Ne radi se o tome da je jedna boja bolja nego druga ili ispravnija, nego o tome da nam trebaju sve boje.
Nego nam trebaju sve, tako je.
Ako imamo samo jednu koja više nije ni jedna.
Nećemo favorizovati ni jednu, ali bi trebalo da imamo ono što čini spektar, ili da kažemo da lepeza ponude bude što šira, a ne skupljena.
Naravno, a ja bih se još vratio na ovo što ste rekli o kratkom rasponu pažnje. Naravno, to i psiholozi i sociolozi sada ističu, da je to odlika modernog doba, koliko je uzrok, koliko posledica informatičkih procesa, o tome možemo isto da diskutujemo, ali ja mislim se to odražava i na pristup obrazovnom programu veoma delikatno, jer kada se setimo opstanka, pa i Belamijevih emisija, tamo se negovao veoma spori kadar. Vrlo često polovina epizode opstanka bavila se samo time kako ćemo doći u situaciju da uopšte nešto vidimo i snimimo. Vrlo često kamera iza kamere. Dobro, imamo to i danas, nije da nemamo, ali nekako sve to danas mora da teče mnogo brže, mora da bude tečno, kadar mora da se promeni nakon nekog zadatog broja sekundi. Koliko je to doprinelo da sadržaj bude bolji, a koliko nam se s oproštenjem popeo na glavu?
Pa sad, ja sam već rekao da ne pratim televizijske programe, ali zato u poslu koji radim volim što je sporovozan i volim to da naglasim. Mi jednu reportažu, odnosno matično izdanje, jednu reportažu radi od 2 do 3,5 godine. Mi u lokalnim izdanjima radimo jednu manju priču od 6 meseci pa do godinu i po dana. Dakle, idemo, treniramo sobstveno strpljenje, ali radimo sve brižljivo. Imam utisak da je upravo Belamijev još jedan kvalitet taj da nas je naučio strpljenju. I ne samo on, mislim i opstanak i emisije koje su bile u studiju, kao što smo pomenuli, ne pitajte mene, gde 3 naučnika ili 4, koliko ih je bilo, odgovaraju na pitanje gledalaca i objašnjavaju određene fizičke, mislim, ako se dobro sećam, najčešće su bili fizički fenomeni.
Takvu emisiju danas uopšte nemamo, nigde.
Takvu nemamo, ali postoje, srećom, mimo ovih glavnih medija, postoje mnoge organizacije i mnoge inicijative koje se trude da iste te fenomene koji su nama bili objašnjeni na televiziji objasne deci kroz neke radionice ili učešće u nekim, da li kao gostovanja u školama ili nešto slično. Dakle, postoji te naučni kampovi i inicijative za popularizaciju nauke. Naravno, nedovoljno je, zato što mislim da smo, ako tako može da se kaže, prepolitizovano društvo. A za nezrelo društvo kao što je naše, to je izuzetno opasno, jer onda se gube kriterijum. Stvari postaju samo crne ili bele i mislim da iz tog razloga mnogi ljudi jako agresivno reaguju, recimo, kada pokušate da argumentovano objasnite da Zemlja ipak jeste okrugla i da ljudi jesu sleteli na Mesec.
Da, to je poseban problem i ja predlažem da se tim problemom bavimo u trećem delu razgovora, a i tu možemo da se osvrnemo i na Davida Belamija. So
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Igorom Rilom, glavnim i odgovornim urednikom National Geographic Srbija. Pričamo o Davidu Bellamyju, pričamo o obrazovnom programu, pričamo o naučnoj komunikaciji, naučnom novinarstvu, popularizaciji nauke, nekada i sada. I da se još jednom vratimo o Davidu Bellamyju, nismo toliko govorili o drugom važnom aspektu, podjednako važnom aspektu njegovog životnog dela, a to je aktivizam za zaštitu prirode. On je zaista mnogo toga uradio da podigne svest u vreme kada to nije bilo svakodnevno kao danas. Danas mi imamo relativno, nedovoljno možda, ali relativno visoku svest o tome da čovjek ugrožava planetu i da moramo preduzimati nešto pod hitno. Tada su o tome razmišljali samo vizionari.
Pa da, on svako bio među njima. I boga mi, sad kad se setim iz plejade njegove, bilo je tu i starih i mlađih koji su imali možda proročanske ideje na, u svesti. On je bio među njima kada je upozoravao na važnost zaštite prirode. On možda nije imao ni ove podatke koje danas imamo, niti je današnja terminologija u vezi sa zaštitom životne sredine bila usvojena tada, ali ono što je temelj u stvari jedne humane akcije u najširem smislu značenja postavljeno je i kroz njegove emisije, odnosno kroz opise šta je moguće da se dogodi ukoliko jedna biljna ili životinska vrsta nestane iz svog ekosistema i na koji način će to narušiti domino efektom sve ostale. Mislim da negde kao kroz maglu se sećam tih upozoravajućih scena.
Da, možda čak važnije od direktne poruke o ekologiji i o zaštiti prirode je to što se ona provlači kroz sve, jer naime sve je priroda.
Tako je.
Važnije je možda ono što nije pod tim naslovom, što nije pod etiketom. Sad smo rekli nešto o zaštiti prirode, pa idemo da ručamo, nego ono što živimo kao zaštitu prirode. Bellamy je baš to radio.
Da, i valjda je mnogi od nas i naučio da povedemo računa i da shvatimo u stvari šta je to priroda i kakva moć, ali ta moć prirode obavezuje nas koji smo za njenu moć najodgovorniji, bar u ovom trenutku. Kao dominantna vrsta na zemlji, tehnološki dominantna, intelektualno dominantna, najveća odgovornost leži na nama. To je valjda ono što i David Bellamy i ceo taj talas uz opstanak naravno i druge emisije je dao kao bazu. Ali naravno treba biti tu obazriv i ne izjednačavati ni sa ovim agresivnim klimatskim aktivizmom. David Bellamy je čovjek koji je nastupao iz ugla nauke i vrlo argumentovano saopštavao sve. Klimatski aktivizam danas kao možda vrlo unosna oblast izvodi na pozornicu određene agresivne aktiviste, dolazi do zloupotrebe dece i moje lično mišljenje je da je Greta Thunberg jedna zloupotrebljena devojčica. I svakako ne mogu da prihvatim da ona može biti podjednaka autoritet kao David Bellamy ili Attenborough ili neko od ljudi koji zaista znaju ono što pričaju.
Da, treba reći da je i Bellamy bio aktivista u smislu da se i on nalazio u prvim redovima ponekad protesta, da se dešavalo čak i da se konfrontira sa policijom braneći
da.
Neke ekosisteme koji su bili ugroženi, neke je odbranio, neke nije odbranio. Naravno, ovde dolazi ona čuvena kontroverza, eto upravo pomenu smo sada veliki pokret mladih ljudi protiv globalnog zagrevanja, klimatskih promjena. David Bellamy je bio rezervisan, skeptičan prema klimatskim promjenama. Danas većina naučnika se ne bi složila s njim, zapravo to je. Konsenzus je i činjenice govore u smeru da čovjek i tekako pogubno utiče na klimu, ali ne možemo pomenuti Bellamy-a u tom kontekstu, a da ne prihvatimo da veliki čovjek može u nečemu i da ne bude u pravu i da ostane veliki čovjek.
Da, to je slučaj sa njim. Ali tu naravno postoji i ona stvar da moramo da budemo mudri i da sagledamo iz svih uglova određen fenomen. Dakle, moramo da razdvojimo njegovo delo od njegovog privatnog života. I na kraju krajeva njegov privatni život se nas i ne tiče. On je svojim privatnim životom delovao u jednoj manjoj sredini u svojoj zemlji. Mislim pritom na priključivanje nekim desničarskim organizacijama, što, kako ste rekli, može da bude i vid ekscentričnosti, možda i ironije, možda nekog sarkastičnog poteza, da bi ne znam šta kome dokazao. Svakako, ono što ga čini velikim smo već nabrojali. Verujem da je možda i bio na strani, mislim, legitimno je i umanjivati antropogene uticaje na globalno zagrevanje. Mislim, legitimno u naučnom smislu, jer će se pojaviti dokazi koji će takav stav da opovrgnu. Kao što je danas većinska naučna zajednica u većini ipak pripisuje dobar deo globalnog zagrevanja ljudskoj aktivnosti.
Nažalost, bilo bi mnogo lepše da je Bellamy u pravu, ja bih to lično mnogo voleo.
Da, pa.
I za sve nas bi bilo divno, ali dokazi koje iznosi svetska zajednica klimatologa nipošto nisu trivialni, neozbiljni, sakupljeni su decenijama, vrlo ozbiljno analizirani i bojim se da tu vrlo teško možemo da opovrgnemo da čovek utiče na klimu.
Snaga tih argumenta leži u tome što ne potiču iz jednog izvora, nego upravo iz više izvora je postignut konsenzus o toj činjenici i mislim da tu spora nema niti ga može biti.
Ali naravno, upravo o čemu smo počeli, to ne umanjuje pravo da se vodi debata, niti neko treba
Absolutno.
Da bude izložen
Absolutno.
Kritici samo zato što je imao drugačije mišljenje.
Naravno. Ali vraćamo se sad i na ono da nedostatak obrazovanja u stvari pravi atmosferu crnog i belog. Upravo nedostatak opšteg obrazovanja u jednom društvu dovodi do pojave, pa mogu da kažem i do masovne pojave ljudi sa kako se to zove, Dunning-Krugerov efekat, sa viškom samopouzdanja i manjkom znanja.
Da, to je onaj efekat što neko manje zna, više je ubeđen da zna.
Više je ubeđen da zna.
To se inače zove u žargonu analitičara kognitivne psihologije i gnoseologije, zove se Dunning-Krugerov efekt.
Da, dobro sam se setio kako je to definisano. Zato smatram i u svakom svom javnom nastupu, pa i ne samo u javnom, govorim o značaju obrazovanja, odnosno o temeljima na kojima će jedno društvo kasnije da se gradi. Kad imate obrazovanu populaciju, mislim da je onda napredak u svakom smislu skoro pa izvestan. Bar u onom delu koji se tiče samog tog društva.
E, upravo je to ono delikatno pitanje sa kojim bih želeo da polako privodimo kraj ovaj razgovor, odnosno mu posvetimo završni deo. Mi smo odrasli, većina nas koji smo se radovali Bellamyjevim emisijama, opstanku u školskom programu, odrasli smo sa jednom možda i naivnom idejom da više debate, kvalitetne debate, na duži rok mora da dovede do toga da se iskristališ ono što je dobro. Danas vidimo da se debata degenerisala. Vidimo da se ljudi razbrajaju. Zašto sam rekao da poštovanje prema Belamiju ne smemo izgubiti zato što smo konstatovali da, nažalost, eto, sve ukazuje na to, opet, uz ogradu, prema dokazima, ne možemo da potvrdimo njegov stav prema klimatskim promenama u ovom trenutku. Niti naučnici mogu da stanu na tu stranu. Ali ako izgubimo poštovanje prema čoveku koji legitimno nije u pravu u nečemu, onda se delimo samo na tabore. Činjenice treba da budu važne, a ne razbrajani ljudi na nas i njih. A vidim da u debati vrlo često su tu uvek neki mi i oni. Ako ko prihvata određene političke ideološke stavove, taj mora ili ne sme da veruje u globalno zagrevanje. Ili bilo šta drugo, u evoluciju, u vakcine, zemlju koja nije ravna.
Pa to je takođe, to je više nego kompleksno pitanje, ali opet bih se vratio na to da to temeljno obrazovanje očigledno nedostaje, generalno nedostaje, jer neobrazovano stanovništvo je lako manipulisati. A onda dolazimo do toga, kada se stvari dele na crne i bele, mi ne znamo ko neke lako oborive stvari brani tako strastveno, da li brani iz interesa ili zato što je zaista ubeđen, jer on tako misli da je to tačno. Stoga mislim da je dužnost svih, ne samo medija, nego naravno i relevantnih institucija, da što više porade na obrazovanju. Ne u smislu zadovoljavanja privrede, kao što se to priča o dualnom obrazovanju, da bismo sad stvarali novu radnu snagu za određene industrije. Naravno, to će biti ili može da bude posljedica, i to je okej, ako se nekome omogući određena specijalizacija koja će mu doneti rešenje egzistencijalnih pitanja. To je svakako u redu. Ali nekako kao da promašujemo bazu ili nam je mnogo plitak temelj, to ako mogu da se izrazim građevinski.
Kao da je
fale nam oni šipovi sa strane koji bi taj temelj malo uokvirili bolje, i fale nam alati da taj temelj učinimo dubljim, odnosno stabilnim, da nosi celo društvo.
Moj utisak je da se obrazovanje uopšte, pa i to kroz obrazovni program i ono formalno školsko, danas rukovodi time šta će nekome profesionalno trebati, što je legitimno i neophodno.
Naravno.
Ali zar je obrazovanje samo to? Gde je onaj ideal širenja kulture? Gde je onaj ideal oplemenjivanja ljudi? Gde je ideal da je obrazovani građanin demokratski subjekt? Kakav ne može biti ako nema to
Tako
obrazovanje?
Je.
Jer neće znati da donosi dobre odluke.
Upravo o tome se radi. I naravno da obrazovanje onda donosi i ili rezultira tolerancijom, pa onda razmena argumenata može da bude zaista produktivna. Mi ne moramo da budemo istomišljenici u svemu, niti je poželjno da budemo istomišljenici u svemu. Ali ako razmenim argumente i ja sam u stanju da prihvatim da sam negde pogrešio, već smo napravili ogroman korak. I mislim obrazovanje za to i služi, zar ne? Da možemo da razgovaramo međusobno i onda kada nismo saglasni po određenim pitanjima.
Naravno, a sada ako pogledamo kako izgleda prosječno ili tipično ili čak većinom kako izgleda javna debata o naučnim pitanjima, mi vidimo da se isti stavovi ponavljaju kao da pričaju unakrsno, kao da se najčešće ne dodiruju. Pojavi se tu poneko ko hoće da stavi akcent na činjenice, ali vrlo često ga obe strane šutnu i kažu za ove je previše onaj, a za one je previše ovaj.
Pa da, to je ta prepolitizacija društvenog konteksta o kom sam govorio. Ali sada razgovarajući o ovome, o toleranciji i argumentaciji, setio sam se jednog od mojih omiljenih TV likova iz detinjstva, koji takođe uz Belamija sam imao sreću da saznam mnogo. Zaboravili smo da pomenemo Carla Sagana, ili Sagana, kako današnji pravopis kaže.
Naravno, možda i najveći popularizator nauke svih vremena.
Tako je. Serijal Kosmos u njegovom, kao čijom bio autor, je negde išao tih godina, ako se dobro sećam. A mislim da nisam imao više od 11-12 godina.
I odlično je što ste ga pomenuli, pošto na vreme polako ističe, da završimo jednim citatom, zapravo ne jednim citatom, nego njegovom poslednjom porukom. On je, nažalost, umro relativno mlad i u poslednjem intervju, kada je već bio bolestan, on je izjavio nešto što sam ja i ranije voleo u emisiji Solaris da pominjem. Rečenica koja govori o nama danas. A ona glasi: izgradili smo društvo koje se temelji na nauci i tehnologiji, a u njemu malo ko danas više razume nauku i tehnologiju. I ta eksplozivna smeša neznanja i moći kad tad će morati da nam eksplodira pravo u lice. On je to rekao 96. godine, ja mislim. Eto, eksplodira. Ja bih rekao da nam upravo eksplodira. Da, možda sam malo previše dramatičan, to je jedna relativno tiha i produžena eksplozija, nije neko bum, nego traje, ali definitivno eksplodira.
Da, ali divno ste setili tog citata i valjda je zaista onaj ukras na sve ono o čemu smo razgovarali.
Meni preostaje samo da vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris i da se planujemo ćemo ove teme produbiti u nekim daljim emisijama.
Nadam se da hoćemo.
Dragi slušalci, naš gost bio je Igor Rijel, glavni odgovorni urednik National Geographic Srbija, a time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Ljiljane Arsić i autora emisije Srđe Jankovića.